Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zvestovanie Jozefovi. O tom bola tretia pápežová katechéza o nádeji.
Svätý otec vyzval na mier v Severnom Kyvu v Konžskej demokratickej republike.
Umelá inteligencia je nástroj, ktorý nenahrádza bohatstvo ľudskosti, píše v editoriáli Andrea Tornielli.
V stredu 29. januára vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Počas dnešnej katechézy svätý otec poukázal na svätého Jozefa ako na človeka, ktorý sa nevyjadruje slovami povedanými do vetra, ale konkrétnymi činmi. Uvádza Božie slovo do života. Prosme Pána aj o milosť, aby sme viac počúvali, ako hovorili, aby sme snívali Božie sny a zodpovedne prijímali Krista, ktorý od okamihu nášho krstu žije a rastie v našom živote, dodal pápež František.
Prítomné boli aj viaceré skupiny slovenských pútnikov, medzi nimi farnosť Nitrianske Súčany a biskup Dávid Tencer, pôsobiaci na Islande.
Vynaložiť všetko úsilie na vyriešenie konfliktu mierovými prostriedkami, k tomu vyzval pápež medzinárodné spoločenstvo i miestne orgány v Konžskej demokratickej republike. V závere dnešnej generálnej audiencie pripomenul aj obete holokaustu. Pápež apeloval.
Vyjadrujem svoje znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Konžskej demokratickej republike. Naliehavo žiadam všetky strany konfliktu, aby sa zaviazali k zastaveniu nepriateľských akcií a k ochrane civilného obyvateľstva v Gome a ďalších oblastiach postihnutých vojenskými operáciami. S obavami sledujem aj dianie v hlavnom meste Kinshasa a dúfam, že všetky formy násilia voči ľuďom a ich majetku čo najskôr ustanú. Modlím sa za rýchle obnovenie mieru a bezpečnosti a zároveň vyzývam miestne orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložili všetko úsilie na vyriešenie konfliktu mierovými prostriedkami.
Napadnuté zahraničné veľvyslanectvá, vyrabované banky a supermarkety, nemocnice preplnené obeťami, demonstrácie na hlavných námestiach hlavného mesta Kinshasa. To je tragická bilancia prebiehajúcich zrážok v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky v oblasti Severné Kivu. Len v pondelok, 27. januára, zahynulo v násilných bojoch medzi Konžskou národnou armádou a povstalcami M23, ktorých podporuje Rwanda prostredníctvom približne 3500 vojakov, najmenej 17 ľudí a 370 ďalších bolo zranených. Povstalci údajne ovládli aj letisko v Gome.
Už 30 rokov tu trvá násilie medzi ozbrojenými skupinami, ktoré nikdy neutíchlo a teraz sa opäť rozhorelo. Krajine, ktorú pápež navštívil v januári 2023, sa majú dnes stretnúť konžský a rwandský prezident, aby vyriešili novú krízu.
Svätý otec veriacich opäť vyzval.
A nezabúdajme sa modliť za mier, za Palestínu, Izrael, Mianmarsko a mnohé krajiny, ktoré sú vo vojnovom stave. Vojna je vždy porážkou, modlíme sa za mier.
V pozdrave Poliakom pápež povedal.
Týchto dňoch si pripomíname vašich krajanov, ktorí sa spolu s príslušníkmi iných národov stali obeťami vyhladzovania v nemeckých koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Bratia a sestry, buďte strážcami pravdy a pamiatky tejto tragédie a jej obetí, medzi ktorými bolo nemálo kresťanských mučeníkov. Je to varovanie pre neustálu angažovanosť za mier a obranu dôstojnosti ľudského života v každom národe a v každom náboženstve. Zo srdca vám žehnám.
Petrov nástupca pripomenul aj sviatok svätého Dona Boska, ktorý budeme sláviť 31. januára.
Pozajtra je liturgická spomienka svätého Jána Boska, kňaza a vychovávateľa. Hľadte na neho ako na učiteľa života a učte sa z jeho duchovnej skúsenosti dôverovať za každých okolností Bohu milosrdnému Otcovi.
Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Matúša. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Vypočujme si plné znenie katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, požehnaný deň. Dnes pokračujeme v rozjímaní o Ježišovi našej nádeji, tajomstve jeho pôvodu, o ktorom rozprávajú evanjelia o Ježišovom detstve. Ak nám Lukáš umožňuje rozjímať z pohľadu jeho matky Panny Márie, tak Matúš sa stavia do perspektívy Jozefa, muža, ktorý berie na seba Ježišovo zákonné otcovstvo, naštepuje ho na kmeň Jesseho a spája ho so zasľúbením daným Dávidovi. Ježiš je v skutočnosti nádejou Izraela, ktorá sa naplňa. Je potomkom prisľúbeným Dávidovi, ktorý robí jeho dom požehnaným na veky. Je výhonkom, ktorý vyrastá z kmeňa Jesseho, spravodlivým výhonkom určeným na to, aby vládol ako pravý kráľ, ktorý vie uplatňovať právo a spravodlivosť.
Jozef vstupuje na scénu v Matúšovom evanjeliu ako Máriin snúbenec. Pre Židov boli zásnuby skutočným právnym zväzkom, ktorý pripravoval na to, čo sa malo stať o rok neskôr, čiže na slávenie manželstva. Vtedy žena prechádzala z otcovej starostlivosti do starostlivosti svojho manžela, sťahovala sa k nemu a pripravovala sa na dar materstva. Práve v tomto období Jozef zisťuje, že Mária je tehotná a jeho láska je podrobená ťažkej skúške. V takejto situácii, ktorá by viedla k zrušeniu zasnúbenia, zákon navrhoval dve možné riešenia. Buď verejný právny úkon, ako napríklad predvolanie ženy na súd, alebo súkromný úkon, ako napríklad odovzdanie priepustného listu.
Matúš definuje Jozefa ako spravodlivého muža, čiže človeka, ktorý žije podľa Pánovho zákona, ktorý z neho čerpá inšpiráciu pri každej príležitosti svojho života. Riadiac sa tak Božím slovom, Jozef koná premyslene. Nenechá sa premôcť inštinktívnym pocitom a strachom prijať Máriu, ale radšej sa nechá viesť Božou múdrosťou. Rozhodne sa rozísť s Máriou potichu, diskrétne. Táto Jozefová múdrosť spôsobuje, že sa nedopúšťa omylu a zostáva otvorený a vnímavý na Pánov hlas, ktorý mu zaznieva vo sne.
Týmto spôsobom Jozef z Nazareta pripomína iného Jozefa, Jakubovho syna, ktorého prezývali Snár. Otec ho veľmi miloval a bratia nenávideli. Boh ho povýšil tým, že zasadol na faraónov stolec. O čom teraz sníva Jozef z Nazareta? Sníva o zázraku, ktorý Boh koná v Máriinom živote a tiež o zázraku, ktorý koná v jeho vlastnom živote. O prijatí otcovstva, schopného strážiť, chrániť a odovzdávať materiálne a duchovné dedičstvo. Lono jeho nevesty je požehnané z Božieho prisľúbenia, nesúceho meno, v ktorom je istota spásy daná všetkým.
V spánku Jozef počuje tieto slová. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Po tomto zjavení Jozef nežiada ďalšie dôkazy, ale dôveruje Bohu. Prijíma Boží sen o svojom živote a o živote svojej snúbenice. Takto vstupuje do milosti toho, kto vie žiť božský prísľub s vierou, nádejou a láskou.
Jozef pri tom všetkom nevyslovuje ani slovo, ale verí, dúfa a miluje. Nehovorí slová do vetra, ale robí konkrétne činy. Patrí do pokolenia tých, ktorých apoštol Jakub nazýva tí, ktorí uskutočňujú Božie slovo, premieňajú ho na skutky, na telo a na život. Jozef dôveruje Bohu a poslúcha. Jeho vnútorná bdelosť pre Boha sa spontánne stáva poslušnosťou.
Sestri a bratia, aj my prosme Pána o milosť, aby sme viac počúvali, než hovorili. Prosme o milosť, aby sme snívali Božie sny a zodpovedne prijímali Krista, ktorý od okamihu nášho krstu žije a rastie v našom živote.
Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Prinášame editoriál Andreu Tornieliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, v ktorom sa zaoberá základnými princípmi nového dokumentu o umelej inteligencii od dikastérií pre náuku viery a pre kultúru. Píše.
Predovšetkým je zavádzajúci už samotný názov. V V prípade tzv. Umelej inteligencie ide o jeden z tých prípadov, keď pomenovanie zohráva významnú úlohu v tom, ako spoločnosť vníma daný fenomén. Dokument Antiqua et Nova, vydaný dikasteriami pre náuku viery a pre kultúru, nám predovšetkým pripomína, že umelá inteligencia je iba nástroj, vykonáva úlohy, ale neuvažuje, nie je schopná myslieť. Preto je zavádzajúce pripisovať jej ľudské vlastnosti, keďže ide o stroj, ktorý zostáva v medziach logicko-matematického rámca. Nemá teda semantické porozumenie pre realitu ani autentickú intuíciu a kreativitu. Nie je schopná nadobudnúť morálne rozlíšenie alebo nezištné otvorenie sa tomu, čo je pravdivé, dobré a krásne, bez ohľadu na akýkoľvek osobitný úžitok. Skrátka chýba jej všetko, čo je skutočne a hlboko ľudské.
Ľudská inteligencia je totiž individuálna a zároveň sociálna, racionálna a zároveň emocionálna. Žije v neustálých vzťahoch, sprostredkovaných nenahraditeľnou telesnosťou človeka. Umelá inteligencia by preto mala byť využívaná len ako doplnkový nástroj k ľudskej inteligencii, nie ako jej náhrada, ktorá by ju v niečom nahrádzala alebo znehodnocovala jej jedinečné bohatstvo.
Napriek pokroku vo výskume a jeho možných aplikáciách zostáva umelá inteligencia strojom, ktorý nenesie morálnu zodpovednosť. Tá zostáva na tých, ktorí ju navrhujú a používajú. Preto nový dokument zdôrazňuje, že tí, ktorí príjmajú rozhodnutia na základe umelej inteligencie, musia byť za svoje rozhodnutia zodpovední a že musí byť možné vysvetliť použitie tohto nástroja v každej fáze rozhodovacieho procesu. Ciele aj prostriedky využívané pri aplikáciách umelej inteligencie treba posudzovať tak, aby sa zabezpečilo, že rešpektujú a podporujú ľudskú dôstojnosť a spoločné dobro. Takéto posudzovanie je základným etickým kritérium na určenie, či je použitie umelej inteligencie legitímne alebo nie.
Ďalším morálnym kritériom hodnotenia umelej inteligencie, ako naznačuje dokument, je jej schopnosť podporovať pozitívne vzťahy, ktoré človek nadväzuje so svojím prostredím a prírodou, posilňovať konštruktívnu prepojenosť jednotlivcov a komunít a podporovať spoločnú zodpovednosť za spoločné dobro. Na dosiahnutie týchto cieľov nestačí len hromadenie dát a poznatkov. Je potrebné usilovať sa o skutočnú múdrosť srdca, ako naznačuje pápež František, aby používanie umelej inteligencie pomáhalo človeku skutočne sa zdokonaľovať.
V tomto duchu dokument varuje pred akoukoľvek podriadenosťou technológií a vyzýva na jej používanie nie na postupné nahrádzanie ľudskej práce, čo by viedlo k novým formám marginalizácie a sociálnej nerovnosti, ale ako nástroja na zlepšenie starostlivosti, obohatenie služieb a skvalitnenie medziľudských vzťahov. Umelá inteligencia môže byť zároveň užitočná pri pochopení zložitých faktov, ako je pomoc pri hľadaní pravdy. Preto boj proti dezinformáciám generovaným umelou inteligenciou nie je úlohou len pre odborníkov, ale vyžaduje úsilie celej spoločnosti.
Je tiež nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa umelá inteligencia používala na vykorisťovanie, obmedzovanie slobody ľudí, zvýhodňovanie niekoľkých na úkor mnohých, či na sociálnu kontrolu, ktorá redukuje jednotlivcov na súbor údajov. A v žiadnom prípade nie je priateľné, aby sa v oblasti vojenstva ponechalo rozhodovanie o živote a smrti ľudí na strojoch. Bohužiaľ, už sme boli svedkami toho, aké ničivé následky môžu mať zbrane riadené umelou inteligenciou, ako to tragicky ukazujú mnohé súčasné konflikty.
Toľko z editoriálu Andreu Tornielieho.
Milí poslucháči, do počutia zajtra.
Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
Laudetur Jesus Christus.